SBS Radio.
В Сіднеї відбулася громадська зустріч з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе.
Дорогі друзі, я дякую за цю можливість трошки з вами поспілкуватися сьогодні. Дійсно тепло, зворушливо, приємно бачити, як у змаганні з канадською 1 200 000 громадою, порівняно зовсім невелика українська громада тут в Австралії, так щиро і щедро приймає наших вояків. Ви знаєте, що ви дійсно віддаєте шану тим, які тяжкий час випробувань для нас, для країни. Ми ховалися за спинами інших, не намагалися якось позбавитися того, що потрібно виконувати громадянський обов'язок. Хтось за покликом серця, хтось за покликом мобілізації потрапив на фронт. І хлопці, і дівчата дійсно дуже щиро відвоювали, на жаль, зазнали травми і поранень, але, на щастя, сьогодні знайшли себе в новому житті. Це для нас є великим серйозним викликом сьогодні – допомогти кожному з них, хто пройшов війну, знайти себе, знайти любов, знайти тепло, знайти своє призначення, знайти свою затребуваність в новому суспільному житті. І знаєте, Україна не готувалася до війни. І знаєте, в Україні не було реальної серйозної системи реабілітації, чи то психологічної, чи то фізичної реабілітації. І ми все робимо одночасно. Ми одночасно з тим, що боремося за те, щоб вижити як країна, за те, щоб вистояти, за те, щоб повернутися в сім'ю європейську, одночасно ми будуємо країну у різних сферах. І, зокрема, одна з тих сфер – це якраз військова, психологічна і медична, і спортивна. Ми вже навчилися того, ми не знали того, і спортивна реабілітація. І тому те, що сьогодні є команда нескорених тут, в Сіднеї, це є великим визнанням того, що Україна є демократичною країною. Тому що, якщо ви знаєте, на їх нескорених не беруть нації будь-які. Так? Сама держава має бути кваліфікуватися до того, щоб вона була запрошена, щоб її погодилися взяти на ігри нескорених. Тому росіян там не буде. І ми це знаємо. І тому там є сьогодні наші вояки, які і тут представляють країну. Тому дійсно я знаю, що вони будуть чекати вас протягом цього тижня, і якщо буде можливість, якщо буде змога, з прапором чи просто з любов'ю в серці, підтримайте їх, і ми будемо так само дуже вдячні за це. Україна ніби здається далеко від Австралії, але ми протягом цих 4-5 років ми дізналися більше про те, що у нас є спільного з Австралією, ніж те, що ми коли-небудь про себе знали. Чому? Тому що і це, і знову ж таки, це не тільки спільна трагедія з MH17. Це не тільки виклик, з яким ми тоді стикнулися, і коли австралійці, на жаль, 38 австралійців загинули під час цієї трагедії. А це є розуміння і усвідомлення того, що стоїмо ми на спільних засадах, незважаючи на відстані, що та загроза, яка сьогодні прийшла до нас на українську землю, вона не прийшла тільки з намаганням знищити Україну, що Росія несе все-таки загрозу світові, загрозу світовому порядку, загрозу міжнародному праву. І відповідно, без того, щоб стати спільно з тими, хто вірить у спільні засади, спільні цінності, у демократію, хто вірить у свободу, за яку бореться Україна, хто вірить у право, у закон. Без того, щоб всі ці держави стали спільно, ми не поборемо цього ворога. І ми це чітко усвідомлюємо, і слава Богу, також усвідомлюються зараз наші австралійські партнери. Але ми розуміємо, що без вашого голосу тут Так само це усвідомлення було набагато довшим і набагато складнішим. Тому далі продовжуємо розраховувати на те, що ви дійсно будете підтримувати і через тих депутатів, чи то в окремих регіонах, чи то на центральному рівні в парламенті, ті групи дружби, що щойно були одні відновлені, одні не переставали працювати з українськими парламентарями. Нам все це важливо. Нам в Україні так само важливо чути голос Австралії, який не байдужий. Нам для того, щоб ми вірили в те, що ми далі стоїмо на правильних засадах, нам так само важливо чути голос інших і впевнено чути. І знаєте, я досить часто говорю своїм європейським друзям нашим і тим, хто сумнівається, кажу, знаєте, будь-яка невизначеність з вашого боку стосовно України, вона підриває спроможність усіх тих, хто намагається реформувати країну. Тому що, ви ж слідкуєте за Україною, у нас зараз вже такий активний час почався виборчої боротьби. Ви, напевно, теж це все бачите навіть звідси. І, на жаль, багато хто хоче себе поводити так, ніби немає війни. І ніби ми можемо дискутувати і, знаєте, знову робити вигляд, що ми самі все зможемо. Не зможемо самі. Без підтримки. Самі мусимо дуже багато зробити, але без підтримки того, щоб ми стали частиною більшого, серйознішого фронту, ми не прорвемося самостійно. Будемо вмирати тисячами, сотнями і все одно не прорвемося. І тому нам так важливо вибудовувати одночасно з тим, щоб будувати всередині міць, вибудовувати ці альянси, позитивні альянси з країнами, які так само вірять, як і ми, те, що цього спрута, який знову показує свої щупальця по всьому світу з боку Російської Федерації, необхідно по тим ногам. І нам багато що вже вдається. Насправді, знаєте, деколи люди в Україні думають, це ж так елементарно, всі нас підтримують. Це ж зрозуміло, ми ж на боці правди, бо на нашому боці правда. А ми знаємо, якою тяжкою роботою вдається збирати ту єдність зовнішню. Крім того, щоби забезпечувати так само єдність внутрішню. Знаєте, якщо за щось можна сказати Путіну дякую, то це, напевно, тільки за те, що він нас мобілізував і примусив об'єднатися в політичну націю. Що ми зрозуміли, що ми незалежно від того, чи ми ходимо в православну, чи в греко-католицьку церкву, чи в римо-католицьку церкву, чи в протестантську, чи говоримо українською, чи говоримо російською, чи говоримо на ідіші, ми всі є громадянами і дітьми однієї країни, і ми за неї боремося. І от зараз, у цей виборчий час, я бачу, як знову, на жаль, є ці реваншистські такі намагання, знову ж таки, або нас повернути в якусь орбіту російську, або розказати про те, що ось ми там самостійно, бо дивіться, нас в Європі ніхто не чекає, нас там з караваями не зустрічають, нам не стелять червоні доріжки, а тоді ми не будемо прагнути. Проблема в тому, що ми, на жаль, в Україні втратили дуже багато часу, допоки все виясняли, куди ми рухаємося. То ми туди вирішили рухатися, потім ми передумали, потім ми знову рухались, потім ми позаблокові, потім нарешті такою кров'ю ми вирішили, що ми вертаємося в Європу. Це означає, що коли ми почали реформувати країну, ми усвідомили, що система була зруйнована зсередини. Інституції, міністерства, інститути влади, такі як Верховна Рада, інститут Кабінету міністрів, якихось агенцій, вони були знищені зсередини з тим, що вони не мали достатньої знання спроможності чи дійсно збройні сили. Ви ж бачите, що збройні сили, по суті, з нуля довелося збирати докупи. Вони як Фенікс народилися знову. То зараз ми можемо гордо казати, на 250 тисяч Збройні сили України. І так, ми зараз більше 3,2% безпосередньо віддаємо на армію від нашого ВВП. Але 4 роки тому ми недофінансовували, 4 роки тому там хто міг, той втік звідти, 4 роки тому там було сиділо купа по суті, заборонені тільки всередині системи, які працювали на іншу країну, всередині системи. І їх так само не було зрозуміло, чи ти даєш наказ, його виконуєш, чи ти даєш наказ, а той наказ лягає на стіл комусь у Росії, і ми, в принципі, розуміємо, що проти того наказу вже починають діяти прямо всередині країни. То все забирає час. Ми самі повірили в 14-му році, і світ заставили повірити, що ось ми зараз от перемогли в цій революції, кривавій революції гідності. Ми перемогли, і ми завтра, за рік, за два, ми побудуємо зовсім іншу країну. А виявилося, що все набагато більш проіржавіло, і все набагато більше прогнило, ніж ми собі могли уявити. І коли ти починаєш так, думаєш, я тут поправлю згори, і все буде добре. А виявилося, що там під тим, що до самого низу там все треба поправляти, там треба десь зруйнувати і побудувати нове, а десь, можливо, ще поправити. І це те, що ми робимо зараз з різними системами. І от про Україну сьогодні що? Є там три основні речі, які про Україну знають у світі. Ми дуже довго добивалися того, щоб про Україну знали те, що у нас іде війна. І щоб ви розуміли, що війна в нас не якась громадянська, а вона є результатом боротьби проти зовнішньої агресії. Мені здається, нам це максимально вдалося. Але чи це впливає на те, що люди думають, що в нас небезпечно? Звичайно, впливає. Дуже багато людей кажуть, Україна, так у вас війна. І пояснити те, що так, війна, вона гаряча, вона йде щодня, ми не маємо тих перемив, про які ми весь час домовляємося, і вони постійно порушуються, але вона все-таки локалізована на сході, і на півдні від нас відшматували Крим, але вся країна далі розвивається. Це дуже не просто переконати людей. Це одне, що знають про нас. Інша річ, яку про нас знають, це те, що хоче Путін, щоб знали про нас, що ми є failed state, неспроможна країна, неспроможна держава. Це він вперше сказав в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО. І будь-що, що допомагає закріпити це розуміння, вони намагаються підкріпити своїми медіа, які працюють по всьому світі, оплатою політиків закордонних, які далеко не завжди є чисті на руку, на жаль, і в тій же Європі, і навіть тій же в Америці. Чи то підтримкою політичних партій, популістських, праворадикальних, ліворадикальних, які зараз набирають увагу. І через ці канали ми чуємо, що Україна є неспроможною державою. Очевидно, своєю роботою всередині ми весь час намагаємося спростувати це, наші, знаєте, успішні, але такі, може, марудні і не дуже яскраві новини, вони нікому не цікаві. Набагато тяжче пробитися з хорошою, позитивною новиною з України будь-куди в світі, аніж з будь-якою новиною, яка б говорила про те, що, бачите, Україна не справляється. Тому для нас дуже важливо, що не тільки ми говоримо про те, що ось ми там спромоглися почистити банківську систему. Ми зробили надзвичайно тяжкі речі. Почистили банківську систему, майже 50% банків нам довелося закрити. Чому? Тому що вони використовувалися просто як машини для відмивання коштів. І вони не були справжніми банками. А ми спромоглися переробити повністю систему державних закупівель. Ви, певно, чуєте, що там в Україні роками, десятиліттями державні закупівлі були одним з тих можливостей, де кралися величезні суми грошей. Зараз ці наші державні закупівлі відбуваються через електронну систему ProZorro, яка визнана однією з найкращою у світі. Ми нарешті почали закривати всі ці газові схеми в газовому ринку і в ринку електроенергії. Це було неможливо ще 4 роки тому. Навіть незалежні аналітики підрахували, що тільки з цих трьох сфер те, що нам вдалося зберегти для державного бюджету, це 6 мільярдів доларів. Це означає, що 6 мільярдів доларів мали опинитися в чиїхось кишенях, але ми спромоглися зробити так, щоб вони опинилися в державному бюджеті, а відповідно могли бути використані або для розвитку. І тому ми будуємо дороги сьогодні, тому ми відновлюємо інфраструктуру, яка вже не будувалася десятиліттями, знову ж таки. Щоб відновлювалися школи, ми запустили, як на мене, напевно, чи не найважливішу реформу, це реформу української освіти. Тому що, на жаль, українська освіта залишалася, до цього часу залишалася такою, по суті, радянською. Тепер перший раз, 1 вересня, діти пішли в нову українську школу, але результати цього всього, цієї реформи, яку ще треба продовжувати, ми будемо бачити через 12 років, коли перші діти вийдуть з цієї нової української школи. Це довго. Ми розпочали реформу медичного обслуговування. Це ж теж, це шалена, неефективна машина використання державних коштів, яку сьогодні ми ламаємо. І може чуєте, який є спротив? Може чуєте, як голосно кричать ті, хто каже, а навіщо ви через зовнішні закупівлі, чому ви віддали міжнародним організаціям право закуповувати вакцини і медичне обладнання? Окреме, на кілька років ми це зробили, поки ми не побудуємо нову систему свою. Тому що ми перекрили кисень до наживи багатьом компаніям, які на цьому наживалися. І ми маємо безпосередній результат для життя людей. Нам вдалося, тільки в медичних закупівлях, вдалося зекономити 39% грошей, які були віддавалися на закупівлю медичного обладнання. Ми в результаті в два рази більше змогли закупити стентів для сердець, для операції серця. В результаті у нас вперше того року вперше знизилася смертність від серцево-судинних захворювань в Україні. Ну, цього не було десятиліттями. Це конкретний результат для конкретної людини. Але це не цікава новина. Це ви її читали де-небудь в новинах? Думаю, що навряд чи, що було десь? Ура, добре, що хтось пробився. Але ви дуже уважно і десь дуже глибоко купаєте, шукаючи за цими новинами. От. І тому, знаєте, говорити, що все одночасно ми можемо зробити, ні, не можемо. Але чи нам вдається багато чого вже сьогодні зробити? Так, і ми маємо чим пишатися. І децентралізацією, яка так само дає можливість громадам інакше надавати послуги людям, тому що вони безпосередньо працюють, вже мають кошти, мають додаткові повноваження, мають зобов'язання перед громадами, але мають можливість набагато ближче до людей знаходячись, мають можливість, бачачи стратегічне завдання, робити конкретні речі сьогодні. Тому я думаю, що вам усім є чим пишатися тою Україною, яка зараз дуже-дуже серйозно змінюється. Але все одно у нас сьогодні в Україні є загроза реваншизму. Ми ще не виграли. І ми ще маємо серйозно стояти і боротися. І в цій серйозній боротьбі, яку нам ще доведеться далі витримувати, знову ж таки, голос ваш є важливим, підтримка ваша є важливою, і віра ваша так само є надзвичайно важливою, тому що ми розуміємо, що нас є по світу більше, ми розуміємо, що ми є силою, і ця сила так само дає натхнення і дає бажання. Знаєте, хтось тільки що мені, пані Анна Щитутчині, казала, що має бути робота так, що 8 годин для роботи, 8 годин для родини, 8 годин для сну. Я думаю, що ті люди, які в 2014 році вирішили йти у владу, я прийшла у владу і все життя працювала в громадянському суспільстві. Тобто я не є професійним політиком, я не є партійним якимось з багаторічним досвідом чиновником. Я є людина, яка все життя працювала в громадянському суспільстві. Але в 2014 році було зрозуміло, що ти робиш вибір. Або ти зараз йдеш у владу і береш на себе відповідальність. Або ти завжди не будеш знати, що ти відповіш дітям, мамо, що ти робила в цей час, коли вся країна працювала над тим, щоб або себе боронити, або її перебудовувати. І тому поки що для нас, я думаю, що для тих, хто такий свідомий вибір робив, для нас не стоїть питання того, що можна 8 годин спати чи 8 годин бути з родиною, тільки 8 працювати. Та, тому що якщо ми сьогодні не зробимо, то тоді завтра будемо собі кусати лікті і будемо боліти, що ми не зробили, що ми не доробили, не виклалися, а якщо в нас ще було хоча б трохи сил. До речі, це одна з тих речей, яку ми усвідомили з часом, тому що ми всі думали, що ми заходимо на спринт. Нам здавалося, що ми так швидко всі зберемо сили, так пробіжимо і все швидко зробимо. Виявилося, що це марафон. Більше того, і зараз є багато таких моїх колег, друзів із громадянського суспільства кажуть, ви знаєте, ви маєте думати про це, що це не просто марафон, це ще є естафета. І головне мати кому передати ту паличку естафетну. Коли ти біжиш досить довго той марафон, але ти маєш підготувати когось, кому ще дати далі. А головне її не впустити. Головне мати того, хто підхопить. Тому ми розуміємо, що завдання в нас ще на роки, на десятиліття. Ми розуміємо, що багато часу втрачено було, але ми віримо в те, що ми робимо. Ми маємо серйозний внутрішній спротив в системі. Ми бачимо, як тяжко перебудовуватись, робити, наприклад, реформу державного управління. Як люди, от ти приходиш там 16 квітня, 14 квітня, 16 року, нас призначили в уряд, і я пам'ятаю ці перші дні в секретаріаті Кабінету міністрів, ти розумієш, що людей, які горять, є дуже мало. А є люди, які думають, о, це ще один віце-прем'єр, ми ж таких тут бачили, я тут вже 15 років, ви приходите, йдете, а ми тут справимося далі, і ми будемо все одно націлюватися на те, щоб орієнтуватися, вам пояснювати, чого так або так не можна. І то забрало нам трохи часу, щоб зрозуміти, що так буде, що це буде спротив, що буде небагато людей, на кого можна буде покластися, що небагато буде тих, хто дійсно горить справою. Але такі є, я рада, зі мною тут теж такі є. От Інна є тут зі мною, десь Олексій не знає, де. Тому що, чому я так кажу, от Інна з Олексієм, їх було двоє секретаріату Кабінету міністрів, коли ми прийшли, які залишилися, як такі трохи вмираючі динозаври від того, щоб працювати над євроатлантичною інтеграцією. Сьогодні ми маємо повноцінний офіс, урядовий офіс європейської євроатлантичної інтеграції, який має конкретні повноваження, який має конкретних людей, які всі горять, які роблять неймовірні речі, які вірять в ті речі, які запалюють довкола себе людей в інших міністерствах, і ми рухаємося, і це бачать наші партнери. Наші партнери деколи сьогодні навіть не готові до того, де вони звикли, що Україна завжди чекає, що нам скажуть, то ми то будемо робити. А ми тут самі пропонуємо, ми кажемо, ні, ми бачимо, що це зовсім мають бути інші пріоритети. Ми бачимо, що в європейській інтеграції, ми бачимо 4 головні галузі, де ми вважаємо, що на основі угоди про асоціацію ми можемо рухатися. Це енергетика, це цифровий ринок, це митниця, це технічні регулювання, це свобода, юстиція, безпека. Ми кажуть, це ні, вам не треба того, послухайте, давайте от ви там будете поступово робити те, що ви робили до цього часу. І нам доводиться це активізувати. Так само і з НАТО. І вже поступово росте це усвідомлення, що виявляється, Україна є партнером, що ми є реальними суб'єктами. І тому, стаючи далі більш реальними суб'єктами, ми бачимо і спроби наших деяких партнерів, які не дуже хочуть, щоб ми ставали суб'єктами, як, наприклад, Угорщина нам чинить певний спротив в тому, щоб ми, наприклад, всі, як громадяни України, знали досконалу українську мову, попри мови національних меншин. Ви ж тут всі володієте англійською мовою в Австралії? Воно б було так тяжко себе реалізувати до чогось без знання мови. Так і ми вважаємо, що в Україні мають всі знати державну мову, а поза тим, очевидно, вивчати мову своїх національних меншин. І тому ми на цьому будемо далі наполягати. Так? І тому ми зробимо все для того, щоб закон про освіту працював, а будемо наводити далі свої, як на мене, дуже конструктивні, дуже зрозумілі аргументи нашим угорським друзям.
кажуть, що вам болить, мені зараз дуже болить судова система. У вас є якась інформація?
Ви знаєте, я з вами дуже сильно погоджуся, тому що, як на мене, для кожного з нас, хто вийшов на Майдан в 13-му році, в 14-му році, це насамперед було про справедливість. І про те, що ми маємо добитися того, що якщо суд, якщо ти йдеш в суд, так, то якщо ти винний, то ти опинишся за ґратами, а якщо ти не винний, немає такої сили, яка би примусила суддю прийняти неправомірне рішення. Тому в 16-му році були прийняті зміни до Конституції, судової реформи. І майже рік забрав процес, протягом якого відбиралися судді до Верховного суду. Я хочу вам сказати одну річ, яку я думаю, що ви, може, не знаєте. Перед відбором суддів до Верховного суду був зроблений такий пілотний проєкт в Україні. Було взято близько 300 суддів, і вони мали пройти три речі. Вони мали пройти іспит на знання предмету, так, права. Вони мали пройти іспит на... Це навіть не іспит, а це на доброчинність. Це не був іспит, це, по суті, аналіз їхніх статків, їхніх видатків. Певною мірою така перевірка. Дві речі навіть. Що виявилося? Серед цих 300 суддів, ну я приблизно зараз пригадаю ці, близько 50% не змогли, зробили і одне, і друге, так? Нормально здали і іспит на знання предмету, і пройшли цю перевірку на доброчинність. Приблизно 25% суддів цих 300 не здали іспиту на знання предмету, і 25 не прийшли на цю перевірку про доброчинність. Зрозуміло, що їм 10%, так? Зрозуміло, що їм було чому переживати про те, що вони, чому вони туди не прийшли. Це означає, прошу, оце гнила система, але в Україні 7 тисяч суддів. Деякі з них в зв'язку з цими віяннями просто почали подавати відставку. У нас ми опинилися в ситуації, коли в деяких районних судах, там де має бути 4 судді, є, наприклад, один. Це означає, що у нас не працює зараз в тому конкретному районі, не працює автоматичний розподіл справ між там 4 суддями, а все йде на одного. Тобто це є ефективність роботи, якість цієї роботи і навантаження. І знову ж таки питання до того, чи взагалі там це високопрофесійний суддя, який там є, чи ні. Тому ми розуміли, що відразу просто всіх суддів відправити в відставку неможливо. Що ми зробили? В рамках цієї судової реформи ми відкрили можливості для адвокатів подаватися на суддівські позиції, цього раніше не було. Це такі, знаєте, це деталі, мені самі доводилося в них копатися і зрозуміти, а чому там не може юрист піти на суддю. Виявляється, в нас було там 3 роки до того, що людина готувалася до того, щоб могли стати суддею, а зараз ми скоротили цей період до 1.5. Ми дозволили адвокатам, ми дозволили помічникам суддів набагато раніше іти на ці суддівські позиції. Тобто десь, по суті, тільки зараз ці люди можуть почати подаватися на суддівські посади додатково, так, нові люди приходити, тому що пройшов цей час. Поза тим, ця Вища кваліфікаційна комісія суддів, вона дуже-дуже жорстко підійшла до відбору людей у Верховний суд. Я питалася, чому ми не можемо там по всій системі відразу працювати, чому ви зосередилися тільки на Верховному суді? Ну і логіка, як на мене, була дуже така аргументована, що якщо ми будемо мати той найвищий суд в Україні якісний, то це, поки ми будемо робити вже все інше, то це все одно буде давати позитивний імпульс всій системі. В принципі, всі ті рішення, які зараз приймаються Верховним судом, мені здається, заслуговують на повагу. Я розумію, що люди мають пройти круги пекла до того, щоб дійти до Верховного суду, якщо, наприклад, неправомірні речі якісь були прийняті раніше. Але разом з тим система почала працювати там. Такий самий підхід зараз застосовуватиметься до суддів Вищого антикорупційного суду. І це наступне завдання, він має почати працювати спочатку з, я думаю, що десь з березня наступного року. І це, до речі, теж завершить ще одного, це коло упередження, розслідування і прийняття рішень судових в антикорупційній сфері. Але побудувати інституцію займає час. Це те, що ми робимо. Тому я з вами абсолютно згодна. Я згодна в тому, що нам би було легше вірити, якби вже ми б нарешті побачили, що ті люди, які точно заслуговують сидіти за ґратами, вже нарешті там би сиділи. І нам би тоді було легше робити всі інші речі. Але ну от поки що ось такий спосіб. Якщо хочемо побудувати реальну систему, мусимо її будувати надійно.
Хотіла спитати, як впливає на євроінтеграцію питання Північного потоку, як реагують наші європейські партнери?
Дуже складне питання з Північним потоком 2. На жаль, короткотривалий бізнесовий інтерес перекриває візію, перекриває бачення людям, зокрема, наприклад, в Німеччині, окремим тим учасникам компанії, та, і створює неможливість для політичного лідерства приймати рішення, які би були з думкою про безпеку Європи на майбутнє. Тому що це не тільки про безпеку України. Для нас це дуже великий ризик, для України це дуже серйозний ризик і виклик. І не тільки через те, що ми втратимо якусь частину коштів через, якщо не буде транзиту російського газу через українську територію до європейських країн. А насамперед, найбільше через те, що якщо не буде цього транзиту, то ми, по суті, перед Російською Федерацією опинимося набагато більш вразливій ситуації. Тому що не буде стримуючого, додаткового стримуючого фактора, щоб вона не вирішила, щоб Росія не вирішила, що о, тепер можна тут піти ще з такою загальною атакою на Україну. Тому ми ведемо розмову з тими партнерами, які розуміють ці загрози, зокрема з Польщею, зокрема з країнами Балтії, з Данією, з Сполученими Штатами. Зараз активно, до речі, останні тільки кілька місяців включилася також в цю протидію Північному потоку 2 Великобританія, яка до того займала більш стриману позицію. Ну і, звичайно, є країни, які очікують того, щоб рішення було прийнято на рівні Європейського Союзу, а не хочуть самі ставати тільки тими єдиними стримувачами. Ну, але поки що цього рішення немає. І мені здається, знову ж таки, ми стикаємося і далі з короткозорістю політиків європейських, які не відчувають того, наскільки геополітично вони будуть залежні і наскільки Росія далі буде використовувати не тільки проти нас, а проти них зброю енергетичну.
Прошу.
Дякую.
Давайте,
я не побачила.
Зараз, давайте, може, пан Микола, добре?
Добре. Може, це зауваження, або, може, запитання, але я хочу запитати ваше враження. 23 роки тому я був в Україні, то Україна мала, так само як Тайвань, 52 мільйони, я дуже добре пам'ятаю це. На сьогоднішній день, вчора, я бачив на Ukrinform 42 мільйони. Ми маємо великий виплив із академіків з України, а по-друге, від Березове, від Закарпаття, Крим і так далі. Яке ваше враження? Це дуже болить мені, що Україна мусить стояти на сьогоднішній день, так як Тайвань, десь около 80 мільйонів, у нас лишилося 42 мільйони. І менше є.
Менше. Ми наступ... 2020 році будемо проводити
Сенсус
та перепис населення, і тоді будемо знати точно. Але дійсно, є, ну, по-перше, є велика проблема трудової міграції. Це дійсно є викликом. Ми не є єдиною країною, яка стикається з цим викликом, тому що так само з цим викликом стикалися на 10-15 років тому на сама Польща. Тому Польща, до речі, активно зараз шукає за українськими працівниками і ніби і намагається подати це іншим країнам Європи, як те, що, мовляв, ми приймаємо тут мігрантів і біженців. Неправда. Є всього 800 людей з України, які за ці роки попросили статусу біженця в Польщі. І є близько мільйона і більше, які працюють або легально, або нелегально в Польщі. Які, знову ж таки, які поляки запрошують туди. Але головним завданням для нас є створення економічних умов для того, щоб люди бачили свою перспективу вдома, щоб могли себе реалізувати вдома повноцінно. А це, знову ж таки, займає час. Я розумію, що у нас часу дуже години тікає, дуже небагато. Але максимально ми бачимо навіть, що у нас наші роботодавці, вони почали піднімати зарплати в зв'язку з тим, що вони борються за працівника в Україні. Там вони почали вже вдома, почалася та конкуренція, тому що за кваліфікованого робітника є чим боротися. Ми почали вкладати, знову ж таки, абсолютно з новим підходом в професійно-технічну освіту, так? Профтехосвіту, тому що якось у нас більше людей пішли всі в вищу освіту, всі вирішили, що треба бути тільки юристами, економістами, не знаю, ще ким. А в результаті ми втратили цю підготовку і зв'язок між підготовкою профтехосвіти і виробництвами. І ми зараз це намагаємося відновити, а це вже взаємодія держави, бізнесу і освітніх середовищ. Тому ми робимо в кожній сфері, робимо якісь кроки, ми сподіваємося, що вони дадуть результат, але знову ж таки це точно ми не дивимося на опцію виїзної візи, як це було в Радянському Союзі. Точно ні. Прошу. Дивіться, я з вами не погоджуся, що корупція розквітає. Чи ми її побороли? Ні. Але я вам наводжу конкретні цифри і те, як конкретно вужами звиваються ті люди, у яких перекритий доступ до тих потоків, який лився з усіх дір. Кожен день ми приймаємо, ми на уряді прийняли за 17-18 рік, ми зняли близько 600 документів, які відмінили дію близько 600 документів, які створювали різні регуляційні процедури. Тобто десь давали можливість комусь видавати якусь довідку, десь комусь давати якийсь сертифікат або контролювати щось. Зовсім не, далеко не дійсно впливаючи на якість того чи іншого процесу, просто створюючи корупційні лазівки. І вони ще купа з них оперували ще там з радянських часів. Це відійшло. Я вам наводила цифри по банкам, по газу, по медичним закупівлям, по державним закупівлям. Не все відразу. Я розумію, мене як громадянку точно так само дратує те, що в нас на даний момент ніхто з корупціонерів не сидить. Але давайте ми з вами так само, от ви наводите приклад Сінгапуру. То давайте ми тоді вирішимо для себе, ми хочемо демократію чи диктатуру з тоді відповідним покаранням корупціонера. Я хочу, щоб це робилося через демократичні процедури. Я не хочу, щоб у нас була диктатура. Я не можу собі дозволити того, щоб ми повернулися в сталінські часи. В сталінські часи так само сиділи. Таке ми хочемо? Ні, не таке ми хочемо. Розумієте? І тому приклад Сінгапуру, він не зовсім коректний. Тому що навіть ведучи зараз війну, ми намагаємося зберегти демократичні процедури, які за них стали люди. Люди стали за свободу, за справедливість. Я пам'ятаю, я була там чи не кожен день. Я відчуваю, чому ми там були, що було не все одно. І тому Так, да, мені би теж хотілося раніше, мені би хотілося швидше. Але чи я готова через диктатуру? Ні. Чи більше того, що мені, ну, там, якщо ви зауважили, та, прізвище в мене довге, і воно складається з двох частин. Одна українська, друга грузинська. Тому що чоловік у мене грузин. Тому я досить уважно дивлюся за всім, що відбувається в Грузії протягом довгого часу. І всі от мені наводять приклад. О, знаєш, там в Грузії, там чудо. Я жила в Грузії. Між п'ятим і сьомим роком, між початком п'ятого кінця сьомого, по суті, 3 роки. Я весь цей час дуже уважно, маю багато там друзів, уважно слідкую за тим, що було. Я не хотіла би, щоб в такому страху, в якому жили мої там друзі під час Саакашвілі, ми будували успішну країну, яких забирали серед ночі машини, по суті, тими самими воронками, як колись розповідали про 30-ті роки. Я на таке не готова. І тому так складно нам сьогодні вибудовувати цю нову систему. Ми ж будуємо інститути ці з нова. І це НАЗК, і це антикорупційну прокуратуру, і антикорупційне бюро, і антикорупційний суд. І люди не всі ідеальні. Ми маємо добитися того, щоб там працювали висококваліфіковані люди і не допускали, ще й не допускали жодної помилки. Тому що, на жаль, дійсно, в Україні є ще й багато людей, хто не зацікавлений в тому, щоб вони були успішними, щоб ці антикорупційні органи були успішними. І кожен їхній крок розглядається через лупу. Якщо якась інша старіша інституція допускає помилку, ніхто на це не звертає увагу, а до них високі очікування. А якщо вони роблять помилку, то в результаті нівелюється все це зусилля. А зусилля вже 3 роки там, чи 4 роки, воно від самої ідеї мати ці антикорупційні органи і до сьогоднішнього дня. Я думаю, що ми неймовірно багато зробили. Але чи все? Дійсно не все. І ви кажете, що ваші друзі, ну, кажуть про корупцію. Знову ж таки, я вам говорила так само про цю вертикаль системи. Є ще й це певна проблема. Ти кажеш одне, і ти думаєш, що так воно реалізовується. Так? Ти там підписав документ, ти ніби поставив людину контролювати. А в результаті люди там трошки нижче будуть робити так, як вони вважають за потрібне, чи так, як вони звикли. І знову ж таки, а звинувачувати кого будуть? Тільки того, хто на горі. Тому це все, ну, не чорно-біле. Я просто закликаю вас зрозуміти, що це далеко-далеко не чорно-біле. Це одночасно може бути і силою, і найбільшою проблемою. Напевно, люди і інституції. Для того, щоб ми були успішними, нам важливо повністю всі ті речі, які ми сьогодні робимо, інституціоналізувати і надати можливості того, щоб це змінилося в інший бік. А це не завжди і не просто вдається. І знову ж таки, до цього часу є ще все одно недостача тих людей, які би мислили ширше, які би бачили горизонт, які би вміли саме вибудовувати policies політики, да? не politics, а policies, на відміну від того, як до цього часу функціонує наша державна система.
Ми не звернемо звідти дати,
я думаю, що ви трошки помиляєтеся, або не хочете усвідомити, що нарешті в українській владі є люди, які ходять по землі ногами. Що в українській владі нарешті є люди, які в тих самих магазинах купують, де й ви, і знають, скільки що коштує. І їхні діти, ну, спілкуються з такими самими дітьми і не вчаться за кордонами, і таке інше. Так? Тому я точно ходжу ногами по землі і цим пишаюся. І мені здається, що саме це дає мені можливість вам щиро і прямо дивитися в очі. І мені це легко. Як виживати, і ви кажете, субсидії не дають. Ну, дивіться, ми можемо говорити конкретно по субсидіям. Так? Ми зробили жорсткішими вимоги до тих, хто може отримувати субсидії. Тому що ми хочемо дати їх саме тим, хто потребує. І якщо людина на заробітках, ну, то вона тоді не каже чесно державі, про те, що вона нічого не заробляє. Дивіться, ми не можемо вимагати з вами від держави, от мене що щоб у нас була дорога, щоб у нас була лікарня, щоб у нас була освіта, але я платити податок не буду. Але держава все має зроблення. От де ви в Австралії не платите податок? Ну, ті, хто живуть в Австралії, ви громадянка України. Та ну як може собі людина подумати, я не буду платити податок, але держава мені зобов'язана. Ну то де вона фізична? Вона що, намалюється держава? Вона звідки? Вона ж тільки фізика. Це ні звідки не береться, ні звідки не додається. Тому ми мусимо з вами це розуміти. І так, безумовно. Я якраз, знаєте, я вже скажу ті речі, що кажуть популісти. Чого я кажу, що в нас загроза сьогодні? Я вже там перейду на особистості. Бо я вважаю, що якщо одна з кандидаток в президенти каже сьогодні, що я прийду і ви перестанете платити за газ, то це брехня. Так? Тому що газ знову ж таки ні звідки не візьметься, і газ ви не будете, як в Радянському Союзі, нічого не платити за газ. А сьогодні треба зробити все для того, щоб почати і мати там енергоефективну будівлю. Тому ми започаткували фонд енергоефективності, який з наступного року почне працювати на повну катушку. Тому в нас є теплі кредити, які люди можуть взяти, домогосподарства можуть взяти і на набагато дешевших, вигідніших умовах зробити для себе вдома більш енергоефективне господарство. Біда, я не кажу, що просто. Я розумію, що люди втомлені. І я розумію, що ми втратили, ми девальвувалися як гривня, та й очевидно, та сама кандидатка обіцяє, що і гривня буде по 8. Не буде. Не буде. Просто давайте чесно собі говорити, але просто вимагати від того, що держава має зробити все, а я для держави не буду нічого при цьому робити, так не може бути. Ось тут. Але ви мусите розуміти, тобто є спільна відповідальність як держави перед людьми, так і людей перед державою. Це головне, що я хотіла сказати у цю відповідь на це ваше питання, як виживати. На жаль, непрості часи ще попереду.